Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda O'zbekiston saylovlari tarixida ilk bor sukunat kuni e'lon qilindi. Saylov arafasida O'zbekiston qishloqlarida chiroq o'chmay qoldi.
Endi agar dala shiponda yashaydigan bir odam bo'lsa, shuni ham uyda svet bor. Bugun mana shu bugunlar.
Urganch galereyasida dissident o'zbek rassomlarining asarlari yoqib yuborilish xavfi ostida qoldi.
3-4 odamni oldida aytgan shu gapni. Yoqilsin. Shuhrat Bobojonov bilan Vyacheslav Axunovning asarlari yoqilsin deb aytgan.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida. O'shda vich infeksiyali yoshlarga o'zlariga mos kelin yoki kuyov topish tavsiya qilinmoqda.
Аларды биз өзүбүз эле агитирдеттас, бизден эле кыскарады. Бизде жаш кыздар деле бар да.
Шундай бүгүнкү дастурда өткөн аптанын мухим окуяларын эслеп өтөбүз. Дастурубуздун экинчи кысмынан эсе чодур хаял эшиттиришин тыңлайсыз. Бу Азатлык радиосу.
Азатлык WhatsApp ва Telegramда. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston saylovlari tarixida ilk bor sukunat kuni e'lon qilindi. O'zbekistonda saylovoldi tashviqot tadbirlari 3-dekabr yarim tundan boshlab tugatildi va sukunat kuni boshlangan. Mamlakat ommaviy axborot vositalarida saylovoldi tashviqotlari o'tkazish taqiqlangan. Shuningdek, sukunat kuni kirib kelgunga qadar ro'yxatga olingan nomzodlarning reklama materiallari jamoat joylaridan olib tashlanishi zarur. Bino ko'chalariga o'rnatilgan plakat yoki bannerlar saylov komissiyasi vakillari ishtirokida yechib olindi. Mahalliy matbuot va saylov mas'ullari o'zbekistonliklarni ovoz berishda ishtirok etishga, har bir fuqaroning saylov uchastkasiga borishi lozimligini eslatib, bir kishining butun oila nomidan ovoz berishga yo'l qo'ymaslikka chaqirmoqdalar. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 14 ta saylov okruglarida 9378 ta, shu jumladan O'zbekistonning 44 ta xorijiy diplomatik vakolatxonasidagi 44 ta saylov uchastkasi saylovchilarni qabul qilishga shay holatga keltirilganini aytgan. Komissiya saylovlarda jami 21.4 million saylovchi ovoz berishi va ularning to'liq ro'yxati ham tuzib bo'linganini bildirgan. Har kuni ayni paytda juda ham cheklangan miqdorda elektr energiyasi olib turgan O'zbekistonning aksariyat qishloqlarida esa 2 kundan beri chiroq o'chmayapti o'zbekistonliklar. Bundan yayrab qolganliklarini aytmoqdalar. Andijon viloyatining Marhamat tumanida istiqomat qiladigan pensioner Yo'ldosh Sharipovning aytishicha, ularda 3 kundan buyon elektr ta'minotida uzilish bo'lgani yo'q.
Svet bir kun bo'ldi, yaxshi bo'lib qoldi svet hozir. Svet yaxshi bo'lib qoldi.
Shu saylovdan oldimi?
Saylovdan oldi, yaxshi o'chmayapti. Yaxshi hozir joyida, xudo xohlasa. Zora shunday ketsa endi. Umid qilamiz, xudo xohlasa.
Deydi andijonlik Yo'ldosh Sharipov. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Xolmurod Hojiota ham 3 kundan buyon chiroq o'chmayotganini aytadi.
Mana 3 kundan buyon elektr bitta ham o'chgan yo'q. Hech qanaqa avtomatlari yo'q, boshqa narsasi almashtirilmagan. Bu O'zbekiston bo'yicha yetarli tur berilib turibdi. Faqat muammo shu elektr nima chiqarish uchun ketadigan shu yoqilg'i bo'lsa kerakda, albatta asosiy masala.
Dedi Xolmurod Hojiota. Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida istiqomat qiluvchi o'qituvchi Abdumalik fikricha, odamlar saylov tashviqotlarini tunda yaxshi o'qib, saylovga tayyorlanishi uchun ham chiroq o'chirilmayapti.
Ha, bizda ham shu mana saylov tartib-tartiblari va qonunlari bilsin dedi, mana shu o'chmayapti, ekin bo'ldi.
Odamlar xursand bo'lib qoldimi?
Albatta xursand bo'ladi, endi qanaqa saylanishni baribir bilishimiz kerakda biz. Bu svet bo'lmasa, radio bo'lmasa, ishimiz bo'lmasa, qanday bilamiz qanday saylanishni? O'rganyapmiz, yaxshi.
deydi nishonlik Abdumalik. Surxondaryo viloyatining Angor tumanida istiqomat qiluvchi 90 yashar Angor boboning so'zlariga ko'ra, ularda elektr energiyasi ta'minoti bir muncha yaxshi bo'lgan.
Kechqurun 7 tarafga chiqib bo'ladi, 7dan bilan bir yarim soat o'chadi lekin.
Ha, yaxshi ekanda sizlarda ancha kechasi bilan bo'lsa yaxshi.
Hozir shu kecha kunduz yaxshi turibdi, lekin shu bugun o'chib turibdi. Hozirgi momentda o'chib turibdi. Endi kechirak bilmadim, endi kechirak bo'laman, bo'lmayman. Ha, kechasi o'chib turadi lekin ham.
Shu saylovga yaqin paytda bo'ldimi, shunaqa yaxshiroq?
Endi shu saylov saylovga shunday nima qilib turgan bo'lsa kerak, endi keyinchalik saylov o'tgandan keyin ko'ramiz, yana telefonda ishlamiz-ku.
Endi nima umidingiz bor endi bu? Shunda saylaysiz.
Endi shu hali Katmanov, Patmanov deyishlarni biz tanimaymiz aka. Endi shu Mirziyoyevni saylaymiz deb turibmiz endi oilamiz bilan. Endi shu odam bo'lsin qani bo'laman deb harakat qilyapti. Katta gapiryapti, hali viloyatlarda bo'lib hali katta maqtanib gapiryapti. Hali odamlarga darilarni 1 milliardga yetkiraman, tekshirtiraman. Buni odamlarga yoqatigan dari chiqartiraman. Qoldin ahvolni yaxshilayman, pensiyani ko'paytiraman. Ish bilan ta'minlayman, Moskva, Qozog'iston darlarini qaytaraman deb va'da qilyapti-ku. Qani nasib bo'lsa endi inshaalloh yaxshi bo'lsin endi. U chetda uzoqda haligi Koreyalarda mana qozoq, Moskvalarda hali qiynalib yurganlardan bir peshonasi o'tsa bir yaxshi bo'lib qolsin deyapti-da.
Deydi Angor bobo. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand, Buxoro, Xorazm viloyatlaridagi manbalar ham saylov arafasida elektr energiyasi ancha yaxshi bo'lib qolganini aytdilar. O'zbekistonliklar nega aynan saylov arafasida beriladigan elektr energiyasining boshqa kunlarda berilmayotganidan taajjubda ekanliklarini aytadilar. Ismisir qolishini so'ragan tuman elektr ta'minoti idorasida ishlaydigan mutaxassislardan birining aytishicha, buning ikkita sababi bor.
Menimcha shunaqa o'chirmay yoqish paytlarida mana shu ko'mir bilan mazuta bilan ishlaydi-ku. Menimcha o'sha ko'proq ishlatilsa kerak o'sha kunlar. Shunday deb tushunaman. Yana ham bilmadim lekin.
Ya'ni elektr energiya ishlab chiqaruvchi haligi TETSlar demak bor nima bilan ishlaydi-da, haligi quvvat bilan desak bo'ladi.
Bor quvvat bilan, ha, o'sha kuni ko'proq mazuta, ko'proq ko'mir ishlatilsa kerak. O'zini uni ham bir normasi bor-ku belgilab beradigan menimcha. Keyin yana bir tomoni bor, haqiqatda bizda bor-ku to'lim juda past. O'sha ishlab chiqarilayotgan elektr energiyani qoplamaydi xalqni to'layotgani bor-ku. Endi xalq ham tushunsa bo'ladi, ko'pchilikda yo'qda. Yo'q, to'lov qobiliyati ko'plarda yo'q. Chunki o'zimiz ham mana bu savqozlarda yuramiz. Xalqni yashashini ko'raman-ku. To'lov qobiliyati borlar kam, aka shu o'sha keyin o'sha nima deydi, bir ishlab chiqarayotgan narsalarimizni pulini qoplamasa keyin chiqarmaydilar o'sha uni. Chunki mana o'zimizda ham o'sha elektr energiya mana shuncha ishlatding deydi, mana shuni to'lab berdingiz, o'shani to'lashi qiyin. Bizni o'zimizni mana rayon elektrosetini o'sha ishlatgan elektr energiyasini o'sha yoqqa to'lab berishi qiyin. Chunki to'lamaydigan xalq ko'p. Endi to'lamaydi emas, to'laydi, boricha to'laydi. Ishsiz ko'p, dalada ishlagan yoki fermerni qo'lda ishlaganda puli yo'q. Oldingiday bir 2 gektar 3 gektar oldinlari agrob qilgan bo'lsa ularga hozir berilmaydi yer. Buni hozir to'liq beradida, ertaga buni keyin to'lovini so'raydida, mana shuncha oyoqding deydi, shuncha ishlating deydi, viloyatdan so'raydi, uni berish kerak.
Deydi tuman elektr ta'minoti idorasining mutaxassisi. O'zbekiston prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev saylovoldi dasturida qishloq joylarda elektr ta'minotini yaxshilashga va'da bergan. Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakat elektr tarmoqlarining 67% eskirgan va yangilanishga muhtoj. Shundan kelib chiqqan holda 25 ming kilometrlik kichik kuchlanishdagi elektr liniyalarini barpo etish va 5,5 mingta eskirgan transformatorli podstantsiyalarni yangilash lozim bo'ladi. Bugungi kunda kuz-qish mavsumida O'zbekistonda elektr energiyasi taqchilligi kuzatiladi. Ozodlik manbalarining aytishicha, qish mavsumida ko'pgina tumanlarda elektr quvvati kuniga 2-3 soat berilgan holatlar ham juda ko'p qayd etilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi.
Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Xorazm viloyati Urganch shahridagi suratlar galereyasining sobiq muhofizi Shirin Toshova Ozodlik bilan suhbatda galereya fondida saqlanayotgan o'zbek rassomlari Vyacheslav Oxunov va Shuhrat Bobojonovlarning 30 ga yaqin asari yo'q qilishga qaror qilingani haqida bildirdi. Komissiya Urganch galereyasida saqlanayotgan rassom Vyacheslav Oxunovning 10 ga yaqin, rassom va jurnalist Shuhrat Bobojonovning 20 ga yaqin rang tasvir asarlarini yo'q qilish kerak degan qarorga keldi, deydi Shirin Toshova. Shu tekshiruv arafasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatida madaniyat va san'at sohasini nazorat qiluvchi mulozim bu rassomlarning asarlari yoqib yuborilsin deb aytgan, lekin mulozim bu haqda yozma qaror matnini ko'rsatmagan. Urganch suratlar galereyasi rahbariyati va Xorazm viloyati madaniyat boshqarmasi mulozimlari Ozodlik bilan suhbatda Urganch galereyasida tekshiruv o'tkazilganini tasdiqlashdi. Lekin Shuhrat Bobojonov va Vyacheslav Oxunovlarning asarlari yo'q qilinishi haqida hech qanaqa qaror olinmaganini aytishdi. Ozodlik Urganch shahridagi suratlar galereyasining sobiq muhofizi Shirin Toshova bilan bu haqda suhbatlashdi.
Urganch suratlar galereyasi sobiq muhofizi Shirin Toshovaning ozodlikka aytishi, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati prokuraturasi, O'zbekiston madaniyat va sport vazirligining bir guruh xodimlaridan iborat komissiya o'tgan oy Urganch suratlar galereyasida tekshiruv o'tkazgan. Ana shu komissiya Urganch galereyasida saqlanayotgan rassom Vyacheslav Oxunovning 8-ta, rassom va jurnalist Shuhrat Bobojonning 18-ta rang tasvir asarini yo'q qilish kerak degan qarorga kelgan.
Milliy xavfsizlik xizmatidan Anvar degan inson, nima bilmadim lavozimni, Milliy xavfsizlik xizmatida madaniyatni nazorat qiladi menimcha. Shu odam galereyaga kelib, bir o'zi emas, yonida 4 ta odam edi, Xorazm viloyati hokimligidan bor edilar odamlar. Shularni yonida Shuhratni, Bobojonovni ishlari i Vyacheslav Oxunov ishlari yo'q qilinsin, yoqinglar dedi. 3 marta takroriy aytgan shu gapni.
Shu rassomlarning asarlari yo'q qilinish haqida biron bir hujjatni ko'rsatdimi sizga? Bir yozma, bir ko'rsatma bormidi?
Ya, главный хранитель фонда. Keyinchalik men mumkin emas. Эти картины в экспозиции не участвуют, dedim. Kartinalar ekspozitsiyaga chiqmaydi baribir. Lekin yo'q qilishga mumkin emas. Konkretni qog'oz bo'lmasa, hozircha qog'oz, hech qanaqa qog'oz kelgani yo'q. Shuning uchun men u ishni qilmayman deb men aytganman.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin men sizlarga yana komissiya yuboraman deb boshqa odamlardan endi nima? Mutaxassis lardan komissiya yuborgan. Urganch davlat universitetidan, turizmdan, yana viloyat hokimligidan mutaxassislar yuborgan va 10 kunlab galereya fondini tekshirishdilar. Mana befarq emasman. Vaqt o'tadi. Lekin asarlar, qaysi kimdir asar yoqmasa, baribir turishi kerak u asar, mening fikrim bo'yicha.
Hozir nechta asar bor? Bu rassomlar nechta asar bor sizlarning galereyada?
Bizlarning galereyamizda bugun sonasdan Shuhratni 18 ta asari bor, Vyacheslav Oxunovni menimcha 8 ta asari bor.
Ular qayerda saqlanadi?
Shu galereya fondida saqlanadi. Omborxona fond xonasida.
Fond xonasida, ya'ni devorga osilmay turibdi.
Yo'q.
Urganch suratlar galereyasi rahbariyati va Xorazm viloyati madaniyat boshqarmasi mulozimlari Ozodlik bilan suhbatda Urganch galereyasida tekshiruv o'tkazilganini tasdiqlashdi, lekin Shuhrat Bobojonov va Vyacheslav Oxunovlarning asarlari yo'q qilinishi haqida hech qanaqa qaror bo'lmaganini aytishdi. Galereya bosh mudiri Marimboy Otamurodov har ikki rassomning asarlari hozir galereya fondida turganini aytdi. 68 yoshli Vyacheslav Oxunov va 53 yoshli Shuhrat Bobojonovlar siyosiy qarashlari tufayli O'zbekiston Badiiy akademiyasidan haydalgan. Hozir Shuhrat Bobojonov xorijda yashaydi. Vyacheslav Oxunov esa 2011 yildan buyon O'zbekistondan xorijga chiqishga ruxsat ololmayapti.
Это казнь. Это называется особая казнь художника, когда при его жизни уничтожают его работы в музеях. Это казнь. Эта казнь вызвана определенными какими-то моментами моей позиции, то, что я могу свободно высказывать свое мнение. А вновь мне не дали выезд. Уже 6-й год мне не дают выезд. А я говорил, да, я говорил, это один почерк, что Игл в этом самом силе музей уничтожал скульптуры, что в фашистской Германии уничтожали книги и работы художников, которых называли дегенератором.
Расон Катлештек Гаппу. Бундай халат фашистлар Германиясида 30-чи йиллар охирида бўлган ва Ирок ва Сурияда ҳозир бўляпти. Мен рассом асарларини ёқмоқчи бўлган ўзбек чиновникларини исломий давлат варварларига қиёслайман, улар ўртасида фарқ қолмаяпти, деди Вячеслав Охунов. Ўзбекистонлик таниқли рассом Вячеслав Охуновнинг Юлдизлар хиёбони инсталляциясида марҳум президент Ислом Каримовнинг тонғич қизи Гулнора Каримова сурати ҳам Берлиндаги Кахл Хаус кўрсатмалар павильонидаги тасвирий санъат фестивали маркази qismidan o'rin olgan edi.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Virtual qabulxona ochib, xalqqa hal etilmagan masalalar, muammolar, ariza, shikoyat yoki takliflar bilan bevosita o'ziga murojaat qilish imkonini bergan Shavkat Mirziyoyev kuzatuvchilarga ko'ra, o'zbekistonliklar ichidagi parni chiqarish uchun 20 yildan ko'proq yopiq kelgan qozon qopqog'ini ko'tardi. Bu tashabbus par chiqarish bilan tugaydimi yoki virtual qabulxona orqali ko'ringan ijtimoiy fikr bo'lajak prezident siyosatiga ta'sir qiladimi? Bu savol javobi hozircha ochiq qolmoqda.
8-sentyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qo'shma palatalari qarori bilan mamlakat prezidenti vakolatlari vaqtincha zimmasiga yuklangan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 24-sentyabr kuni hukumat portalida virtual qabulxona ochdi. Sizda hal etilmagan masalalar, muammolar, ariza, shikoyat yoki takliflar bormi? U holda murojaatingizni to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziriga yuborishingiz mumkin degan taklif bilan o'zbekistonliklar o'z muammolarini Shavkat Mirziyoyev idorasiga bevosita yo'llashga rag'batlantirildi. 5-oktyabr kuni Samarqandda saylovchilar bilan uchrashgan Mirziyoyevning o'zi virtual qabulxonaga qilinadigan har bir murojaatning shaxsan o'z nazoratida ekanini ta'kidladi va hokimlar hamda vazirlik rahbarlariga shikoyatlarni zudlik bilan hal qilish topshirig'ini qo'ydi. Virtual qabulxona g'oyasi o'zbekistonliklar 20 yildan ko'proq vaqt davomida rahbarlar va mahalliy matbuotdan eshitib kelgan bayonotlardan tubdan farqlandi. Mirziyoyev obod va ozod yurt aholisida ham muammolar borligini e'tirof etdi va bu e'tirof aksar o'zbekistonliklar tomonidan ijobiy qarshi olindi.
Men mana shunaqa nima chiqqandan xursandman, chunki kutmagan ishlarimiz xudoga shukr deyapti.
Deydi, bir oy ichida bu qabulxonaga 7 marta telefon orqali murojaat qilgan farg'onalik fermer Ozodlik bilan suhbatda. Mirziyoyev virtual rag'batidan xabar topganlar yechimini topmay kelayotgan oddiy maishiy muammolardan tortib, mamlakat iqtisodi mohiyatini tubdan isloh qilishni talab etuvchi shikoyatlarga qadar virtual qabulxonaga yuborishga kirishdilar. Virtual qabulxonada ochiqlanayotgan rasmiy statistikaga ko'ra, 1-dekabrga qadar o'tgan 2 oy mobaynida virtual qabulxonaga 217 mingga yaqin murojaat kelib tushgan va ularning 135 mingdan ziyodi ko'rib chiqilgan, nafaqat ko'rib chiqilgan, balki murojaatchini qiynayotgan savollarga javob berilgan yoki mavjud muammolar hal qilingan. Eng ko'p shikoyat toshkentliklardan tushgan. Bosh vazir qabulxonasiga Toshkent shahridan 68278, Toshkent viloyatidan esa 30175 marta murojaat bo'lgan. Bu 1-dekabrga qadar bo'lgan raqamlar. Hududiy arizalar bo'yicha Toshkentdan keyin ikkinchilikka qo'yilgan Farg'onadan 16256-da, 3-likdagi Qashqadaryodan esa 15850 marta murojaat bo'lgan va Toshkent bilan bu nisbatan faol ikki viloyat o'rtasidagi farq qariyb bir necha baravarni tashkil etgan. Mirziyoyev virtual qabulxonasi 1 dekabr sentyabr kuni ochiqlagan statistik raqamlarga ko'ra, shikoyatlarning 45% pm.gov.uz saytiga elektron murojaat qilish orqali, 41% esa maxsus telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish, qolgan 4% esa Mirziyoyev Mansub O'zlidep partiyasi orqali qabul qilingan. Virtual qabulxonaning o'z statistikasiga ko'ra, 1-dekabrga qadar kelgan 217 ming shikoyatdan son jihatdan eng ko'pi Toshkent shahar hokimligi, respublika idoralariga taqsimlanganda esa Ichki ishlar vazirligi faoliyati bilan bog'liq. Aholidan bu vazirlik bilan bog'liq 25657 ta ariza tushgan va bu umum shikoyatlarning 1-dekabrga qadar qariyb 12%ini tashkil etgan. Mirziyoyev virtual qabulxonasi mas'ullaridan birining ozodlikka aytishicha, Toshkent shahar hokimligi va Ichki ishlar vazirligiga tushgan shikoyatlarning ko'pchiligi harakatlanish erkinligining cheklangani, aniqrog'i Toshkent shahar va viloyatida ham vaqtincha, ham doimiy propiskadan o'tishning aksar aholi uchun yopiq qolayotgani bilan bog'liq. Shikoyatlar daxldorligi bo'yicha birinchi uchlikni tashkil etgan Toshkent shahri va hokimligi, shuningdek Ichki ishlar vazirligiga tushgan arizalar virtual qabulxonaga 1-dekabrga qadar qilingan murojaatlarning 30%ini tashkil etgan. Toshkentdagi jurnalist Malohat Eshonqulova viloyatlardan ish izlab kelib, o'z mamlakati poytaxtida muntazam quvg'inda yashayotgan 100 minglab o'zbekistonlik uchun bu masalaning hayot-mamot masalasiga aylangani va shu bois o'zida Toshkent propiskasi borligiga qaramay, ana shu haqsizlar haqqini so'rab, virtual qabulxonaga Toshkent propiskasini bekor qilishni so'rab murojaat etganini aytadi.
Men o'zim viloyatdan kelganlarni mana hozir ishlab turib restoranda ko'ryapman, propiskasiz propiskaga qo'yilmay qanday qiynalib o'g'rilarcha nerviga o'zini vatanida qanday qochib kun ko'rayotganligini pet ishlardan ko'ryapman. O'shalardan ustod chekib men telefon qildim, bekor qillaring deb. Mirziyoyevning qo'lida-ku bitta jimjimador timsoh bilan Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga doimiy vaqtincha propiska qilish to'g'risidagi qonunni bekor qilishi yoki bo'lmasa o'sha nima deydi, senatning muhokamasiga tashlash, oliy majlisning qonunchilik palatasining muhokamasiga tashlash mumkinmi yo'qmi? Mumkin-ku,
deydi jurnalist Malohat Eshonqulova. Virtual qabulxonaning ozodlik suhbatlashgan mas'uli, Ichki ishlar vazirligi faoliyatiga oid eng ko'p shikoyat Toshkent propiskasidan keyin biometrik pasport olish bilan bog'liq murakkabliklar, Ichki ishlar organlarining noqonuniy xatti-harakatiga taalluqli ekanini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi xodimlari xatti-harakat ustidan shikoyat qilgan Gulistonlik Dilshod, virtual qabulxonaga militsiya xodimlari xatti-harakatini video tasvirga olish mumkinmi degan savol bilan murojaat qildi. Bu savolga vazirlik yuqori darajali rasmiysidan tasdiq javobini olgan Dilshod bu yangilikni ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashdi.
Biz O'zbekiston Respublikasida hamma fuqaro militsiyadan qo'rqadi va ularda video senga olishga haqqi yo'q degan narsani ular o'zida kallaga quyib olishgan. İşte bularni senga xizmat qilish uchun ularni pora olayotganda ularni video suratga olib turib, ular uchun yozib bermaslik uchun bular o'zlari o'ylab chiqargan bu narsa. O'zbekistonga qarshi kurashish bir kishining qo'lidan kelmaydi,
deydi Ichki ishlar vazirligiga yo'llagan murojaati qondirilgan Gulistonlik Dilshodbek. Virtual qabulxona statistikasiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevga qilingan shikoyatlar soni bo'yicha Ichki ishlar vazirligidan keyingi o'rinlarni Mehnat vazirligi, Markaziy bank va tijorat banklari, Adliya vazirligi, O'zbekneftgaz va Moliya vazirligi egallagan. Hukumatning virtual qabulxonasi mas'ul xodimi ham ozodlikka murojaatlarning katta guruhi O'zbekiston banklarida naqd pul, qishloqlarda elektr energiyasi va gaz yo'qligi haqidagi shikoyatlar ekanini tasdiqladi. Viloyatlarda elektr energiyasi va tabiiy gazda muntazam uzilishlar bo'layotgani, toza ichimlik suvi yo'qligi haqida shikoyatlar ko'p. Shuningdek, banklarda naqd pul yo'qligi haqida ham ko'plab murojaatlar bo'layapti. Shu bilan birga ko'pchilik salonlardan mashina olish qiyin deyapti. Hamma shikoyatlar birma-bir o'rganilayapti, dedi ismisir qolishni istagan hukumat mulozimi. Virtual qabulxona mas'uli tilga olgan energetik taqchillik, ishsizlik, tadbirkorlik muammolariga daxldor shikoyatlar 1-dekabrga qadar yuborilgan murojaatlarning 16%dan ko'prog'ini tashkil etgan. Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga gaz taqchilligi, elektr tarmog'idagi uzilishlar bo'yicha murojaat qilgan farg'onaliklardan biri, 4-dekabr kungi saylovlarda prezidentlikka saylanishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyevdan yagona talabi xalqni gaz bilan, ayniqsa qish mavsumida gaz bilan ta'minlash so'rovi ekanini aytadi.
Asosiy murojaatimiz asosiysi mana shu hozir bitta o'zimga emas, asha biz yashayotgan domimizga gaz bersalar bo'ldi, biz vaqtida to'laymiz, qiynalmasdan qishdan chiqsak bo'ldi. To'lka gaz boshqa namobar, xalq o'zini o'zi eplayapti, boqiyapti.
Deydi farg'onalik shikoyatchilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik tahlilchilar Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxonasini haqiqiy ijtimoiy fikrni o'rganish urinishi sifatida olqishlaydilar. Yillardan beri o'zbekistonliklar dunyodagi eng baxtiyor, eng shukurlik, eng erkin xalq kabi sifatlarni ko'z-ko'z qilish uchun ijtimoiy fikr soxtalashtirib bo'yab bejab kelindi. Virtual qabulxona o'zbekistonliklar ichida minglab muammo yig'ilib ketganini birinchi marta e'tirof etish bo'ldi degan kuzatuvchilar, bu qabulxonaga tushgan shikoyatlar Shavkat Mirziyoyevga prezident sifatida qaysi muammolar ustida ishlashni belgilashda yo'l xaritasi sifatida xizmat qilishiga umid bildirdilar.
32 millionlik xalqni ruchnoy upravleniye deydi o'rishasi ketganda. Bir qo'lda boshqarish mening nazarimda unchalik samara bermasa kerak. Shavkat Mirziyoyev, Miromonovich Mirziyoyev o'sha qozonning qopqog'ini ochib, bugungi kunda pishib, hali yeringlab ketgan nihoyatda yechilmagan muammolar bor, ijtimoiy, iqtisodiy sohalardagi. O'sha muammolarni qanaqangi yo'llari bor ekan deb virtual qabulxonani ochdilar. Lekin bu virtual qabulxonani samarasi bu vaqtinchalik. Nazarimda odamlar hozir o'zlarining muammolarini bayon qilish barobarida davlat hokimiyati idoralari oldiga nimaga ko'proq e'tibor qilish lozim ekanligini ko'rsatib berishyapti.
Deydi o'zbekistonlik publitsist Alimardon Anayev Ozodlik bilan suhbatda. Bu ko'rsatmalarni amalga oshirish esa tahlilchilarga ko'ra davlat boshqaruvi Islom Karimov tutgan iqtisodiy ijtimoiy siyosatni jiddiy isloh qilmay turib mumkin emas. Bunday fikrni tahlilchilar barobarida O'zbekiston boshqaruv hokimiyatining taniqli arboblari ham aytmoqda. Agar siyosiy matritsa o'rnidan siljimasa, biz iqtisodiy ko'tarilishga erisha olmaymiz. Xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi qonunlar qabul qilinmasa, inson huquqlari, tadbirkorlar huquqlari kafolatlanmasa, sarmoyadorlar uchun qulay muhit yaratilmasa, iqtisodiy o'sish bo'lmaydi. Ya'ni demokratlashuv bo'lmasa, iqtisodiy taraqqiyot ham yo'q, dedi jumladan 1-dekabr Press Club Elections UZ 2016 brifingida Oliy Majlis Senati Tashqi ishlar qo'mitasi raisi, sobiq Tashqi ishlar vaziri Sodiq Safoyev. Bunday islohotlarga qo'l urishga Shavkat Mirziyoyevda siyosiy iroda va jur'at topiladimi yoki oddiy xalq bilan hokimiyatning virtual qabulxona orqali ochilgan muloqot darichasi saylovlardan so'ng sekin asta yopilib, davlat siyosati Karimovcha o'zanlarga qaytadimi yo'qmi? Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar bu savollarga 4-dekabrda saylanajak prezidentning 100 kunlik faoliyatidan aniqroq javob topishga umid qilmoqdalar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. 1-dekabr kuni xorijdagi bir guruh o'zbekistonlik faollar AQSh mahkamasi qarori bilan muzlatilgan hamda sobiq O'zbekiston prezidenti marhum Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga tegishli deb ko'rilayotgan 850 million dollarlik mablag'ni O'zbekiston boshqaruv elitasidagi korrupsiyaning asl qurboni o'zbek xalqiga qaytarish talabi yozilgan petitsiyaga imzo to'plashga kirishdi. Farg'onalik Xolmurod Hoji ota esa yozyovondan turib ozodlikka qo'ng'iroq qildi va bu haqda o'z fikrini aytdi. Otaxonning aytishicha, ana shu 850 million dollarga Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonda ana elektr energiyasi taqchilligini oldini olish hamda bu muammoni bartaraf etish uchun atom elektr stansiyasi qurib bersa yaxshi bo'lardi.
Ozodlik, eshitib turaman-da sizlar muxlislaringiz ham. Ba'zi bir gaplaringizga achig'im kelsa-man, ba'zi bir gaplaringizni eshitib suyunaman, gap to'g'risi. Men endi asosiy masala, kecha televizorda ko'rib ishlab o'tirdim, ana 850 millionni pul Amerikada muzlatib qo'yilgan deyishdi.
Ha, Gulnora Karimovaning.
Bunga keyin bitta qiz chiqib uni nima qilish kerak, narsaga, nima sadada endi. Avvalo men birovni haqiga xiyonat qilishni yomon ko'raman. Ko'chada tushib qolgan pulni ham olmayman. Aslida o'zini egasini topib berish kerak, agar nobo'lsa berilmaydigan bo'lsa, o'sha Amerikada qolib ketadigan bo'lsa, o'shani bir o'ylagandimki, O'zbekistonda mana ko'rib turibsiz, energiya tanqisligi bor, ayniqsa qishda juda ham. Endi 32 million xalqni eski texnologiya asosida mana elektr ishlab chiqarish bilan ko'mir, mazut bilan yetarli darajada ta'minlash ham o'zi bor-da, endi qiyin. Endi hozirgi zamonaviy elektr ishlab chiqaruvchi nimalar bor endi, masalan, AESlar, gidroelektr stansiyalar. Mana yaqinda Shavkat Mirziyoyev Farg'onaga kelganda gapirdilar, Xitoyda sherik qilamiz, Xitoy bizga yordam beraman deyapti, suv elektr ishlab chiqaradigan nimalarni quramiz dedilar. O'shani o'ylab turib, ash pulni ya bitta AESda Amerika o'zi qurib bersa nima ekan, axir yetib qoladi-ku degan niyatim bor edi. O'shanga sizga telefon qildim.
Yaxshi.
AES qurib bersa, O'zbekistonda ham shu hali faqat infratuzilmasini qo'ygandan keyin keyin xarajat qilmaydigan bir elektr stansiyalari bo'lib qolsa
deb niyat qiladi Xolmurod Hoji ota Yozyovondan. Hurmatli tinglovchi, ozod mikrofon sizlar uchun ochiq. Marhamat, fikrlaringiz bo'lsa bildiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etamiz. Qirg'izistonning O'sh shahrida VIH infeksiyasi bilan tug'ilgan bolalarga 10 yil o'tib kasalligi to'g'risida ma'lumot berila boshlandi. Biroq balog'at yoshiga yetgan bolalarning umr yo'ldoshi tanlashi va turmushning oqibatlari mutaxassislarni tashvishlantirmoqda. Ayni paytda Qirg'izistonda VIH-ga chalinganlar soni yil sayin ko'payib borayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod.
O'shlik ota-onalarning aytishlaricha, ular 10 yillar davomida VIH infeksiyasi bilan tug'ilgan bolalarning bemor ekanligi haqida ularga gapirish juda ham og'ir bo'lgan. Shu sababli O'shdagi OIDSga qarshi kurash markazida VIH infeksiyasi bo'lgan bolalar bilan psixologlar ishlay boshladi. Shifokor Nurjan Joldoshova: "Shu paytgacha O'sh viloyati bo'yicha bu infeksiyaga chalingan bolalarning 60%iga kasalligi haqida aytilganini ma'lum qildi.
Bu virus, bu shunday qanday jurut.
Biz bolalarning yoshini, dunyoqarashini hisobga olgan holda VIH to'g'risida o'zlariga ma'lumot beryapmiz. Masalan, bu virus odam organizmida yuradi, suyuqlikda yashaydi, sen doimo dori ichasan deb tushuntiryapmiz. Bolalarning ko'pchiligi yosh bo'lgani uchun ularga jinsiy munosabat to'g'risida ozroq ma'lumot beryapmiz. O'sh shahri va viloyati bo'yicha VIH-ga chalingan bolalarning 60%iga o'z statusi aytildi, deydi Joldoshova. Eslatib o'tamiz, 2007 yili Novqat tuman kasalxonasida shifokorlar aybi bilan VIH infeksiyasini ommaviy tarzda yuqtirish hodisasi sodir bo'lgan edi. Natijada 9 bola va 2 nafar katta odam bu dardga chalingan. Ushbu holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. 2008 yilda 9 nafar meditsina xodimi javobgarlikka tortilgan. Keyinchalik ular amnistiyaga tushgan va 3 yildan 5 yilgacha shartli ravishda qamoq jazosiga hukm qilingan. VIH bilan tug'ilgan bolalar kasalligi to'g'risidagi ma'lumotni qanday qabul qilgani, bundan keyin qanday ishlar qilishi hozircha noma'lum. Hozirda balog'at yoshiga yetgan bolalarning oila qurish masalasi ham paydo bo'ldi. Shifokorlar kasallik yoyilishining oldini olish uchun VIH infeksiyasi bo'lgan yoshlarni o'zlari kabi odamlar bilan turmush qurishni tavsiya bermoqda.
Ularni biz o'zimizni lagitiratetdan bizdan ile qisqaradi. Bizda yosh qizlarda ile bor-da.
VIH bilan tug'ilgan bolalarning eng oldi 18 ga chiqib qoldi. Hozir oliygohlarda o'qiyotganlari ham bor. Ularning ba'zilari turmush qurishni rejalamoqda. 18 yoshga to'lgan VIH infeksiyasi bo'lgan qizlar ham bor. Shu sababli bunday variantni taklif qilyapmiz. Biroq buni ularning o'zlari hal qiladi. Ularning barchasini birlashtiradigan tadbirlarni uyushtirmadik. Biroq telefon raqamlarini bir-birlariga berib, aloqa o'rnatishlariga harakat qilyapmiz, deydi shifokorlardan biri. Ayni paytda O'sh viloyati va shahrida VIH-ga chalinganlar soni ortgani ham ma'lum bo'ldi. O'shdagi OIDSga qarshi kurash markazi rasmiysi Sabir Tashbolotov hozir kasallik asosan jinsiy yo'l orqali yuqayotganini aytdi.
Migrantlar ikki yoqqa borganda ko'p bo'layapti.
Migratsiya ko'p bo'layapti. Avvaliga giyohvand modda qo'llanuvchilar orasida kasallikni igna orqali yuqtirish ko'p bo'lgan bo'lsa, endi jinsiy yo'l orqali yuqtirish hollari ko'paydi. Masalan, so'nggi ma'lumotlar bo'yicha kasallik 56% jinsiy yo'l orqali, 39% igna orqali, 6% onadan bolaga yuqqan, dedi Tashbulotov. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'sh viloyatida 1253 odam, O'sh shahrida 1002 odam vechga chalingani aniqlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2016 yilning o'tgan 10 oyida O'sh viloyatidan 86 odam, O'sh shahridan 49 odam bu dardni yuqtirgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Hurmatli tinglovchi, Afg'onistondan olingan navbatdagi xabar. O'tgan juma kuni Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyati markazida vitse-prezident general Do'stum tarafidan qo'lga olingan injener Ahmad ishchi farzandlari uni ozod etilishini so'raydilar. Bu voqea tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Juzjon viloyatining taniqli siyosiy va ijtimoiy simolaridan injener Ahmad ishchining farzandlari otasini qamoqdan ozod etilishini so'raydilar. Injener Ahmad o'tgan juma kuni Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrining uloq' o'yinlari o'tkaziladigan maydonida uloq' musobaqasi so'ngida general Abdurashid Do'stum tarafidan kaltaklanib qo'lga olingan edi. Juzjon viloyati mahalliy kengashi a'zosi injener Ahmadning o'g'li Bobur ishchi otasini kamida 5 kun general Do'stumning shaxsiy uyida qamoqda saqlanganini iddao qilib, uni tezda ozodlikka chiqarilishini so'radi.
Aytdingiz ki, qiblagoy borada shau torik burda bo'lsa, manzar oz taqriban 5000 nafar bo'ldi. Tamom mardimi Juzjon ayram yapaman.
Uloq o'yinida qatnashgan yuzlab odamlar, jumladan Juzjon viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i ham otamni u yerda general Do'stum tomonidan kaltaklanib olib ketilganiga guvohlar. Biz otamni eson-omon ozod etilishini so'raymiz, dedi Bobur ishchi. Afg'oniston xavfsizlik manbalari general Do'stumni seshanba kuni kechki payt Ahmad ishchini Juzjon viloyati razvedka xizmati idorasiga topshirganini aytadilar. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, janob ishchi hozirgi kunda mazkur idorada saqlanadi. General Do'stumning matbuot idorasi tomonidan seshanba kuni nashr etilgan bir bayonotda Ahmad ishchi davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar bilan aloqada bo'lganlikka ayblanib, uni xavfsizlik organlari tomonidan qo'lga olingani iddao qilingan. Ishchining oilasi ushbu da'volarni rad qilib, Ahmad ishchini Do'stumning siyosiy raqibi bo'lgani uchun unga qarshi Do'stum tomonidan fitna uyushtirilganini aytadilar. Juzjon viloyatining Do'stumga vafodor hokimi Lutfullo Azizi injener Ahmadni jangari guruhlarni himoyat etib kelgani bois xavfsizlik organlari tarafidan ushlab olinganini ta'kidladi. General Do'stum idorasi boshlig'i doktor Inoyatullo Bobur Farahmand injener Ahmadni general Do'stum tomonidan qo'lga olinganini rad qiladi. U Ahmad ishchini xavfsizlik organlari tomonidan qo'lga olinganini bildirib, mazkur idoralar bu masalani yaqindan tekshiradilar deydi.
Odam taht ta'qib niroyamiyati qaror doshda va xosara tambil xolifini musallay hukumat.
Ammo Afg'oniston xavfsizlik organlari hamda mamlakat prezidentligi saroyi haligacha bu haqda biror narsa demagan. General Abdurashid Do'stum 2009 yili poytaxt Kobulda o'zining sobiq hamkorlaridan Akbarboy uyiga bostirib kirib, uni qattiq kaltaklagan edi. Akbarboy va Do'stum o'rtasidagi mojaroga o'nlab oqsoqollar va taniqli siyosiy shaxslar vositachiligi natijasida nuqta qo'yilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik dasturida Chodir xayol eshittirishi. Minut davom etadigan Chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar Chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi. Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning boshlanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasiga taniqli san'atkor Nasiba Abdullayeva ijrosidagi Qaldirg'och qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Qaldirg'och qo'shig'imiz 1997 yilda studiyada umuman boshqa qo'shiqlar yozilib turgan bir paytda studiyaga bir yosh shoir, havaskor shoir Kamoliddin Sodiqxo'jayev degan yigit kirib kelganda, uyalib, "Opa, she'rim bor edi, shuni ko'rasizmi?" deb menga she'r berib ketgan. O'shanda bilasizmi, o'zi kamdan-kam bo'ladigan holat, odatda she'r yo musiqa berilganda juda ko'p tahlil qilaman, uni analiz qilaman, eshitib ko'rib, yana bir olib qo'yib, undan keyin yana bir eslab eshitib, undan keyin bir qaror qabul qilaman. Lekin bu she'rni o'qib chiqqanimda orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och, yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och so'zlarini ko'rganimda o'sha joyni o'zida javobini berganman. Men buni albatta qo'shiq qilib aytaman deb. Keyin bu she'rni avaylab olib yurganman yonimda. Hali u, hali bu variant musiqani yoqtirmasdan bu bo'lmadi deb turib, she'rni olib yurganmanda, buni musiqasini samarqandlik bir ijodkor ham o'zi qo'shiqlar aytar edi o'sha paytda. Ma'lum bir vaqt menda meni prodyuserim bo'lib ishlagan Nausal Muhammedov degan yigit menga musiqa yozib bergan. Va qo'shiqni bugungi kunda qo'shiqlar qanaqa promo qilinadi, haligi efirlarga qayta-qayta uzatiladi, unaqa bo'lmagan. Shunchaki qo'shiqni yozib radioga berganimizda ma'lum bir 2 hafta 15 kunning ichida hit bo'lib ketgan bu qo'shig'imiz 97-yilda.
Ya'ni odamlarning tiliga qo'shiqni tushirish sehr sanoati qanaqa? Nima uchun bir qo'shiqda ter to'kasiz? Yaxshi deb o'ylaysiz, ammo odamlarning tiliga tushmaydi, ammo qaysi bir qo'shiqlar o'zidan-o'zi hit bo'ladi, odamlarning tilida bo'ladi, odamlar xirgoy qiladi, 10 yillar davomida aytaveradi shu qo'shiqni. Buni siri nimada?
O'ylaymanki, buni siri shundaki, matn bilan musiqani bir-biriga juda ham uyg'un tushishi. Undan tashqari, o'sha matnga, o'sha musiqaga, musiqa bilan matn bir-biriga shunchalik uyg'un tushishi kerakki, u bir-biriga sayqal berishi kerak. Bir-birini go'zalligini chiqarib ko'rsata olish kerak. Undan tashqari she'rni, matnni, mazmuni o'sha insonlarni yuragida bo'lib turgan o'sha his-tuyg'ularga bir uyg'un bo'lsa, har bitta insonni o'ylantiradigan va har bitta insonni to'lqinlantiradigan mavzu bo'lsa. Mavzu bo'lganda ham she'riyatni qonun qoidalaridan chiqmagan tarzda chiroyli yozilgan bo'lib, shu bilan birga oddiy so'zlardan har bitta insonga tushunarli bo'lgan oddiy so'zlardan foydalanilsa, meni nazarimda shularni hammasi birlashib she'rni hit bo'lishiga va yod bo'lishiga va xalq tomonidan qabul qilinishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Hamma tomonlama nima desam ekan, o'sha muvaffaqiyatli chiqishi kerak. O'sha ijro ham, musiqani ijrosi ham, aranjirovka ham, musiqani o'zi ham, undan keyin matn, bular hammasi birday ustalik bilan ijro etilgan holda o'ylaymanki hitga aylana oladi qo'shiq.
Qaldirg'och qo'shig'i el og'ziga tushadi, mashhur bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni 10 yillar o'tdi orada.
Rostini aytsam o'ylamagan edim chunki ko'proq xalqni yodida qolishi uchun yoki ayniqsa estrada san'atini hisobga oladigan bo'lsak, ko'proq bizni qo'shiqlarimizga odamlar raqsga tushishni xohlaydi, to'g'rimi? Mana bu yaxshi kunlarda, bayramlarda, shodiyonalarda bizni qo'shiqlarimizga chiqib o'ynashadi. O'shaning uchun ko'proq o'yinbob, mana bu sho'x qo'shiqlar tez el og'ziga tushib ketadi. Lekin qaldirg'ochdan kutmaganman, rostini aytsam. Qaldirg'ochni o'ziga yarasha tushunadigan muxlislari bo'ladi. Musiqani yaxshi, nozik tushunib yetadigan tomoshabinlar uni qabul qiladi-yu, lekin bunchalik xalqqa ommalashib ketadi deb o'ylamagan edim. Lekin o'zim kutmagan holda qanaqadir bir 2 haftaning ichida qo'shiq tillarga tushib, radiolarda odamlar o'zlari telefon qilib so'rab eshitadigan bo'lishdi. Bu ham o'ylaymanki, hech narsani, hech bitta qo'shiqni oldindan taqdirini aytib berish mumkin emas.
bu hit bo'ladi yo bu hit bo'lmaydi deb. Ba'zan hit bo'ladi deb, o'shani hit bo'lishiga ishonib qilgan qo'shiqlarimiz unchalik muvaffaqiyat qozonmasligi mumkin, lekin ba'zan o'ylamagan holda ba'zi bir qo'shiqlar hit bo'lib ketadi. Undan keyin ba'zan biror bir qo'shiqni yozganingda, o'sha qo'shiq yozilgan paytda menimcha o'zini vaqtidan sal oldinroq yozilgan qo'shiqlar ham bo'ladi. Yozgan paytingizda unchalik odamlar bir e'tibor bermagandek bo'ladi-da, oradan bir 5 yil, 10 yil o'tgandan keyin o'sha qo'shiqqa birdan e'tibor qaratilib, qo'shiqni nima desam ekan, vaqt soati o'sha paytda kelgan bo'ladi. Bu narsaga ham ko'p narsa bog'liq.
Endi mana shu qo'shiqni matni bilan sizning ichingizdagi ruhiy holatingiz o'rtasida biror bir ko'prik bormidi? Nima uchun tanladingiz? Nima uchun yaxshi chiqdi? Ya'ni sizning hayotiy muammolaringiz balki shu qo'shiqda aks etgandir, umr bilmaymiz endi biz. Siz bilasiz ko'proq.
Yo'q, bu qo'shiqda meni hayotiy muammolarim aks etgan emas. O'sha paytda meni ham hayotiy muammolarim bor edi, lekin meni hayotiy muammolarim bu qo'shiqdagi mavzu bilan bog'liq emas edi. Meni ichimni kemirayotgan dardlar umuman boshqa narsalar edi, lekin men ayol kishi bo'lganligim uchun qo'shiqni matnini erkak kishi yozgan bo'lsa ham, o'sha matnni o'qiyotgan paytimda bir mahzun, bir dard chekayotgan bir ayolning ovozini eshitgandek bo'ldim. Va san'atkor har doim ham faqat o'zini dardini, faqat o'zini ichidagini kuylashi kerak emas. Biz professionalmiz, biz ijrochimiz. O'shaning uchun o'zimizni dardimiz bilan birgalikda birovning dardini ham o'zimiznikidek qilib kuylab bera olishimiz kerak degan bir nuqtai nazar bilan qaraganman u she'rga. U she'rni o'qib turib, boshqa bir ayolni, meni hamjinsimni, balki dugonam, balki opam, balki singlim, bir ayolni dardini yurak-yurakdan his qilganday bo'ldim va o'sha dardni qo'shiqqa solib olib chiqmoqchi bo'ldim. O'shani uchun ijro etdim.
Nasibaxon Abdullayevaning dardlari nima endi? Ichingiz kemirayapti.
Voy, Xudoga shukr, bugungi kunda meni ichimni kemirayotgan dardim yo'q. Hayotda bugungi kunda o'zimni juda ham baxtiyor deb hisoblayman. Farzandlarim voyaga yetishgan, biri-biridan chiroyli, biri-biridan aqlli ikki o'g'lim bor. Hayotimdan mamnunman. Turmush o'rtog'imni muhabbatiga sazovorman. Otam 4 yil bundan oldin qazo qildilar, lekin Xudoga shukr onam borlar. 5ta akam bor. Samarqandga borganimda meni jon-jon deb kutib oladigan qarindosh urug'larim bor. Aytmoqchimanki, san'atda ham, hayotda ham nimaga intilgan bo'lsam, o'shanga erishganman. Bugungi kunda meni ichimni kemiradigan dardni o'zi yo'q.
O'tgan asrning 80-chi yillarining boshi, Vodiyda Sherali Jo'rayev, Vohida Otajon Xudoyshukurov, markazda Faxriddin Umarovlarning zabardast ovozlari qo'shiq bo'lib yangramoqda. Bu orada zangor ekrandan ufoqgina bir qiz Bargal qo'shig'ini aytib chiqdi. Bundan oldin Olmaxon Hayitova ijro qilgan bu qo'shiq bu qiz talqinida boshqacha yangradi. Nasiba Abdullayeva degan ashulasi chiqibdi degan ovozi tarqaldi. Toshkent, Buxoro, Samarqand va Farg'onadagi to'ylarda odamlar bu qo'shiq ohanglarida raqsga tushishdi.
80-chi yillarni xotirlamay bo'ladimi? 80-chi yillar meni sahnaga olib chiqqan, xalqqa tanishtirgan yillar edi. Va o'sha yillarda endi sahnaga qadam qo'yayotganim uchun hali men uchun maxsus qo'shiqlar yozilmagan, men bilan maxsus ishlaydigan mualliflar yo'q edi. O'shaning uchun duch kelgan qo'shiqni aytgandan ko'ra ijodimni boshida xalq ijodiga murojaat qilganim to'g'ri bo'ladi deb o'ylab, meni birinchi ijro etgan qo'shiqlarim o'sha Barigal ham o'sha qo'shiqlarning sirasidan, o'sha qo'shiqlarning qatoridan Xorazm lazzisi, Barigal, Tanovor, Sumbula, Munojat shunga o'xshagan xalq qo'shiqlarini yangi talqinda estrada uslubida ijro etib ayta boshlaganman. Va o'sha yillarda to'g'ri ish qilganligimni keyin o'zim amin bo'ldim. O'shanga ki xalq qo'shiqlariga, xalq ijodiga va xalq musiqasiga murojaat qilgan san'atkor hech qachon xato qilmas ekan. Undan keyin sekin-sekin tanila bordim. Muxlislar meni tan ola borishdi va undan keyin men uchun maxsus qo'shiqlar yozildi. Va men bilan ishlaydigan maxsus mutaxassislar, mualliflar meni yonimga kela boshlashdi, qo'shiqlarni taklif qila boshlashdi. Sekin-sekin o'zim ham qo'shiqlar yoza boshladim. Lekin men o'sha Bargal qo'shig'iga, siz hozir urg'u berib so'ragan Bargal qo'shig'iga va Bargal singari boshqa xalq qo'shiqlariga juda ham minnatdorman. meni san'atdagi yo'limni ochib bergan va menga san'atda to'g'ri yo'lni ko'rsatgan xalq qo'shiqlaridan bo'lib hisoblanadi bu qo'shiqlar.
Endi Ozarbayjonga tashrifingiz haqida gapirib bersangiz.
Ozarbayjonda meni 80-yillarda o'sha sahnaga chiqib ijod qila boshlaganimdan bir 4-5 yildan keyin tan ola boshlashgan. Va Ozarbayjonda ko'pchilik meni tan olgan tomoshabinlar hali meni yuzimni ham, ko'rinishimni ham ko'rmagan insonlar bo'lgan. To'ylardan, konsertlardan yozib olingan yozuvlar, magnitofon yozuvlari Ozarbayjonga tushib qolib, qo'lma-qo'l o'tib. Odamlar juda ko'p qo'shiqlarimni tan olib eshita boshlashgan. Menga bo'lgan muhabbatlari orqali shu o'zbek musiqasiga, o'zbek qo'shiqlariga ham ularning muhabbati ortib borgan. Lekin meni Ozarbayjonga konsertlar bilan birinchi tashrifim 1989-yilda bo'lgan. Baku shahrida 2000 dan ortiq tomoshabinni sig'dira oladigan eng katta o'sha san'at saroyida bir qo'yishda 19-ta konsert berganmiz. Konsertlardan keyin yarim yildan keyin yana gastrol safari bilan borganmiz. O'shandan keyin mana shu 89-chi va 90-chi yillarda juda ko'p konsertlar berganmiz, nafaqat Baku shahrida, Ozarbayjonni barcha katta kichik shaharlarida, butun Ozarbayjon bo'ylab, Ozarbayjonni Eron bilan hamsarhat bo'lgan o'sha Lankaron rayoni, undan keyin Astara degan joylarida konsertlarda bo'lganmiz, hatto Erondan mehmonlar kelib tomosha qilishgan. O'sha yillardan beri ular meni e'tirof etishadi, muhabbat bilan qo'shiqlarimni eshitishadi. Men buning uchun ulardan juda minnatdorman. 2 yil bundan oldin yangi bir qo'shiq, Sendan nigaranam degan qo'shiqni bu yerda yozib, klipini suratga olib Ozarbayjonga jo'natganimizda bu qo'shiq o'sha ozarbayjonlik muxlislarning muhabbatini yana bir bor o'sha muhabbatga alanga oldirib, yana meni ularga bir eslatganday bo'ldi. Oxirgi mana shu 2 yil davomida yana juda ko'p qo'shiqlarim Ozarbayjon telekanallaridan qo'yilyapti. U yoqdan juda ko'p xatlar olaman. Internetda muxlislar tez-tez chiqib turishadi. Nima deyish mumkin? Unaqa muxlislarimiz, Xudoga shukr, O'zbekistondan tashqari yana Tojikiston, deysizmi, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon, boshqa-boshqa joylarda, chet ellarda, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Isroilda, Turkiya, boshqa-boshqa joylarda muxlislarim bor, Xudoga shukr. Hozir siz menga berib turgan imkoniyatdan foydalanib, o'sha muxlislarni hammalariga tashakkur aytmoqchiman. Rahmat aytmoqchiman. Shuncha yillardan beri mendan muhabbatlarini ayamaganliklari uchun.
Agar on turki Sherozi, agar o'sha Sherozlik turk go'zali menga lutf qilsa, qora xoliga Samarqandni hadya qilar edim degan mazmundagi Hofiz Sherozining misralari bor. Nasibaxonning aytishicha, uning tomirlarida Eron turklarining ham qoni gupirmoqda.
Otamni tomonidan buvi bobolarimiz birlari Mashhadga anaqa aloqalari bor, birlarini Tabrizga aloqalari bor. O'shaning uchun qonimizda ham fors, ham Eron turklari, Eron ozarilari deyishadi, ularning qoni bor. Ona tomondan onam tojik, bobom ham, buvam ham tojiklar ona tomondan. O'shaning uchun meni nima desam, tomirimda ham tojik, ham fors, ham o'sha turkiy qon oqadi. Balki o'shaning uchun bo'lsa kerak, bu tillarni hammasiga urg'u beraman. Lekin meni tug'ilib o'sgan joyim O'zbekiston, Samarqand. Hamma qo'shiqlarimni eshitadigan barcha xalqlar, barcha millatlarga o'zimni hurmatimni bildirgan holda tug'ilib o'sgan kindik qonim tomgan joyni Samarqand va O'zbekiston deb bilaman va bu yurtga, O'zbekistonning xalqiga shu kungacha erishgan yutuqlarim uchun juda ham minnatdorman va tashakkurlarimni aytaman.
Qushlarning nomi bilan bog'liq tasavvurlarimiz bor. Masalan, bulbul deganimizda his qiladiganimiz tuyg'u chittak yoki to'ti degandagi tuyg'udan farqli. Qaldirg'och kalimasi esa ko'nglimizda bahoriy umidlar portanasini uyg'otadi.
O'zi qaldirg'och qo'shig'ini o'zingiz boya aytganimdan tushunib olgan bo'lsangiz kerak, meni ijodimda haqiqatan bir alohida o'rni bor. O'rni bo'lganda ham tomoshabinlar, katta kichik tomoshabinlarni muhabbatini qozongan qo'shiq bo'lgani uchun uni o'rni ahamiyati katta men uchun bu qo'shiqni. Lekin qaldirg'och haqiqatan bir xabar keltiradigan bir qush deb har doim xalqlarimizda hisoblangan. Agar esingizda bo'lsa, o'zbek folklorida ham baland uchgan qaldirg'och, qanotingni pastlab o't, qanotingga xat yozay, sevgan yorimga tashlab o't degan bir xalq termalarida shunaqa so'zlar bor. Demak, qaldirg'och insonlarni orasidagi sog'inchni yo'q qiladigan, insonlarni bir-biriga bo'lgan munosabatini, muhabbatini, xabarlarini yetkazadigan bir qush deb qabul qilingan har doim xalqlarimizda. O'shaning uchun bo'lsa kerak, balki o'shanda umuman o'zi qaldirg'ochni har doim xalqlarimizga, odamlarimizga faqat yaxshi xabarlar keltirishini va yaxshi xabarlardan darak berishini, yaxshi narsalardan darak berishini har bittamiz nima desam ekan orzu qilamiz. Har doim yaxshi xabar eshitishni orzu qilamiz. O'shaning uchun bu qaldirg'och qushini ham, qaldirg'och qo'shig'ini ham meni ijodimda ham, hayotimda ham ahamiyati katta.
O'sha qaldirg'och qo'shig'idan bir jumla hikoya qilib berasizmi tinglovchilarimiz uchun?
Jonim bilan, jonim bilan. Orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och orzularim qanotida olib ketgan qaldirg'och yor uyiga mendan oldin borib yetgan qaldirg'och yor uyiga iltar ko'cha buncha ham toshmas.
Nasiba Abdullayevaning ushbu qo'shig'i bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlari uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.